Dehadi bir daiva tantrair. Atmana sukam ihata. Dukatyayancha nishasya. Kriya moga krita krita. Deha dibi satelam umum egom intelligentium. Daiva tantrei pod kontrolom više moći. Atmana osobenog bića. Sukam sreću. Ihataha tražeći. Dukatyayam ublažavanje bednih stanja, čo? Također. Anishasya živog bića potpuno pod kontrolom materialne prirode. Kriya planovi delatnosti. Moga Moga krita sam jas. Baffled again and again.
Translation performed by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Živo biće pokušava da postane srećno i oslobodi se uzroka nesreće, ali pošto su razna tijela živih bića potpuno pod kontrolom materialne prirode, svi njegovi planovi u različnim tijelima, jedan za drugim, na kraju propadaju. Pošto materialista ne zna kako zakoni materialne prirode deluju na njega, zbog plodnostnih dela koje je počinio, pogrešno planira da uživa u telesnim udobnostima u ljudskom obliku života kroz takozvani ekonomsko razvitak pobožna dela namenjena uzdizanju na više planetarne sisteme i na razne druge načine, ali u stvari postoje žrtva posljedica svojih plodonosnih delatnosti. Svevišna božanska ličnost kao nadduša prebiva u srcima svih živa bića. Gospodin, kažu Bhagavad Giti, 15.15. Svasicam riti sanivišto, padas ridir gyanam apavanam čam. Nalazim se u svačim srcu i od mene dolaze sećanje, znanje i zaborav. Želje i delatnosti živog bića posmatra na duša koja je upadrašta, posmatrač i koja naređuje materijalnoj prirodi da ispuni razne želje živih bića. U Bhagavad Giti 18.1.6 jasno rečeno. Ramayan Sarvabhutani Chandra Rudani Maya. Gospodin se nalazi u svačem srcu i daje živom bića prema njegovoj želji razne vrste tela koji su kao mašine. Vozeći se o takvoj mašini, živo biće luta univerzumom pod kontrolom materialne prirode i njenih guna. Tako živo biće ne može slobodno delovati, već je potpuno pod kontrolom materialne prirode, koja je potpuno pod kontrolom svevišnje božanske ličnosti. Čim živo biće postane žrtvom materialnih želja za vladanjem nad materialnom prirodom, dolazi pod kontrol materialne prirode kojom upravlja vrhovna duša. Rezultat da znova i znova izmišlja planove i bio usuječen, ali usled svoje ludosti ne može vidjeti uzroka neuspeha. Ta uzrok je objasnen u Bhagavad Giti. Pošto se nije predao svevišnjoj božanskoj ličnosti, mora da deluje pod kontrolom materialne prirode i njenih strogih zakona. The only means of becoming free from this entanglement is to
Te zapletenosti se može osloboditi samo ako se predao Svevišnji Gospodine u ljudskom obliku života, mora prihvatiti ovo uputstvo sa vrhovne osobe Krišne, Sarva, Dharma, Paritya, Jam, Mamekam, Sharanam, Vrajam. Nemoj smišati kako da postaneš srećan i uteraš nesreću. Nikada nećeš biti uspješan. Samo se predaj meni. Na nesreću živ biće ne prihvata Gospodino jasno uputstvo iz Bhagavad Gita i tako postane stalni i zatočenik zakona materijalne prirode. Ako živ biće ne deluje zadovoljstvo Krišne koji je poznat kao Višnu ali Jagija, mora se zaplesti u posljedice plodonosnih dela. Ta posljedica se nazivaju papa i punja, grešne i pobožne. Pobožnim dijelima se uzdiže na više planetarne sisteme, a bezbožnim dijelima se degradira u niže oblike života u kojima biva kažnjeno po zakonima prirode. U nižim vrstama života postaje evolutivni proces i kada se zatočeništvo ili kazna živog bića u nižim vrstima života okonča, ponovno dobio ljudskih oblik života i priliku da odluči u svojim daljima planovima. Ako ponovno propusti priliku, ponovno će biti ustaljeno u krug rađanja i umiranja, ponekad se uzdižući, a ponekad degradirajući, okrećući se na samsara čakri, točko materijalnog postojanja, kao što se točak ponekad okreće prema gore, a ponekad prema dole, strogi zakoni materialne prirode čine živo biće u materialnom postojanju, ponekad srećan, ponekad nesrećnim. U srećnom stihu će biti objasnjeno kako živo biće ispašta i u kruga sreće i nesreće. Pa Krišna.
Maga Sita Pita. The living entity tries to achieve happiness and rid himself of the cause of distress.
Živo biće pokušava da postane srećno i slobodi se uzroka nesreća, ali pošto su razna tela živih bića potpuno pod kontrolom materijalne prirode, svi njegovi planovi u različnim teljima jedan za drugim na kraju propadaju.
Tasyaiva Heko, Prete Kovido.
Torej, ko se učena oseba, ta oseba razume da ta materialni svet je poskus postati srečen in obstaja različne nivoje, tako imenovane sreče in nesreče. In živ biti poskuša najti popolno mesto. In da to doseže, včasih greši, včasih pa dela dobre aktivnosti. To je odvisno od družbe. V drugih besedah, glede na naše prejšnje aktivnosti, se rodimo v določeni družini in avtomatično dobimo določeno vrsto druženja, ki smo se rodili v takšni družini. Če naši starši vedo, kako biti starši, potem dobijamo dobro družbo, ampak v Kali Jugi, v glavnem, ljudje so varna sankare, imajo nezaželene otroke, tako ali drugače so prišli na dan. Torej, ne znajo pravilno poskrbeti za njih, saj starši so kot živali. In so strenirani tudi otroci, da postanejo kot živali. Rezultat pa je, da postanejo živali. In ljudje ne morejo razumeti, zakaj zakaj trenutna generacija bolj in bolj degradirana in živalska. V Peruju so pirane. Pirane so majhne ribice z ogromnimi zobmi in veliko jih je v vodi in če greš v vodo, te v parih minutah raztrgajo do kosti. Si postaneš fist, pojedina. Torej, ljudje se ne kopajo v Amazonki in tisti, ki se, lahko grete pogledati njihova kostja. Lahko dobite. Če rabite zastonj okostnjak, lahko grete v Amazonko pogledati, če kak je tam. In v Limi so bili otroci, ki so se imenovali pirane. Saj so po noči, če si šel po ulici, te 30 otrokov napadlo in ti vse ukradlo. Sam kožo so ti pustili, da golega so ti ropali. Na ta način moč so tudi kožo vseli, ne vem, pa kakje organe. To je varno sam, ker ne zaželeni otroki, ki samo delajo probleme. Kot opice so bedaki, ampak so tudi aktivni. To je najhujš, da so aktivni in butasti. Ni tako slabo, če si bedak in neaktiven, saj ne moreš toliko škode delati. Če pa si butast in aktiven, potem pa veliko škode narediš. Najboljše je neaktiven in inteligenten. Ampak to pomeni, da si zavesten Krišne. In v zavesti Krišne lahko najdemo srečo z razmišljanjem o Krišni iznotraj sebe. Ampak, če nijamo družbe bakt, da bi razložili znanost zavesti Krišne, potem ni nobene možnosti, da bi našli kakšno srečo iznotraj sebe. Hiranyakashipu je iskal gospoda Varaha, potem ko je Varahadev ubil njegovega brata Hiranyaksha. In Varaha je vedel, pravzaprav ne bom jaz ubil Hiranyakashipuja. Moja ekspanzija, gospod Narsimhadev ga bo ubil. To je del zabave Prahlad Maharaja. Zato se je Varahadev izogibal Hiranyakashipuja, ampak se je zavedal, da je univerzum precej majhen, glede na to, da sta tako Varaha in Hiranyakashipu in Hiranyaksha so bili veliki za polovico vesolja. Ni bilo veliko placa, da se skrit. Če imaš tako velike ljudi, na podoben način Hiranyakashipu je bil tudi tako velik kot njegov brat. In Varaha ni vedel, kam se skriti pred Hiranyakashipujem, zato se je tako majhnega naredil, da je vstopil v srce, skozi nos je vstopil v srce Hiranyakashipuja, ker je vedel, da Hiranyakashipu ne bi nikoli gledal v svoje srce, ni nikoli nič gledal v svoje srce. Zato se je Varahadev precej dobro skril v njegovo srce. Na podoben način materialisti ne bodo nikoli našli sreče znotraj sebe, saj si mislijo, verjamejo, saj imajo vsi svojo vero, svoje pogajanje. Torej, kaj so prepričani Asure, da je najglavna potreba človeške civilizacije, da zadovoljujemo do britvega konca naše čutila. Kralj je vprašal ministra, dok na kateri točki življenja ima človek poželenje po spolnosti. In minister je rekel, do same smrti. Kralj tega ni verjel, zato je minister rekel, da jim dokazal. In tam poklical. In ko je bil čas, je minister pripeljal kralja in njegovo lepo mlado hčerko do sobe v umirajočega starca. In ko sta prišla kralj in minister, se ta starec ni izmenil za kralja in ne za kralja, ne za ministra. Ko pa je prišla princeska, se je ta ostareli človek ustal in čisto razburil in umrl. In so videli, ja, do konca smrti smo v tesnobi, kako bi zadovoljevali čutila. Celo bakte včasih niso tako entuzijastični, ko zanosni, ko pustijo. Raje zadovoljujemo čutile, kot pa da jih ne. Ampak materialisti mislijo, da do zadnje točke v življenju moramo zadovoljevati čutila in ves čas so v tesnobi, saj se njihovo poželenje le veča in veča in veča. Lahko si mislimo, da bomo kaj dobili, ampak pravzaprav dobim le tesnobo. Le tesnobo dobim. Če dobim avto, si mislim, zdaj sem lastnik tega avta, pravzaprav sem pa jaz sluga tega avta. Ker zdaj moram plačati za avto, moram plačati za bencin, plačati za olje, plačati za vzdrževanje avta, za zavarovanje avta, da avto lepo hranim, jaz postanem preprosto sluga tega avta. In tudi če grem delat, potem delam, da odplačam ta avto. Saj del mojega dela je, da odplačam avto. Avto me pelje v službo, da lahko delam za avto. Kaj šele, če imam dva avta, imam dvojno toliko problemov, dvojno tesnobe. Torej, kaj dobim? Ne, nič ne dobim, le tesnobo. Če imam milijardo dolarjev, sem v tesnobi, da bom poskrbel, da so varni, da mi noben ne ukrade. In kam to unovčiti, kam uložiti, da ne bo šli v prazno. Lahko povem par čapatjev na dan, ampak sem srečen, da imam toliko milijard dolarjev, saj mislim, da sem zdaj varen. Zdaj celo Jamarač ne more dobiti do mene. Priti do mene, saj imam toliko zaščite. Imam anti-Yamaduta. Vsak Yamaduta, ko pride do mene, ga bojo moji laseri zadel, moji varnostni sistem. En človek si je namazal drek po telesu in drugi ga je vprašal, zakaj. Na ta način Yamaduta ne bodo prišli, saj se me ne bojo hoteli dotakniti. Ne zaveja pa se, da bodo vzeli dušo iz telesa, ne bodo se niti dotaknili telesa. Ljudje ne vedo, kako materialna narava deluje, ne vedo, kako jih materialna narava ujela, ko jih je ujela in kako delovati. Bedaki ne morejo razumeti, kako živ biti zapusti svoje telo ali kakšno telo dobi pod uroko materialne narave, ali tisti, ki so strenirani v znanju, lahko vse to jasno vidijo. Torej, materialisti je ponosen do toliko stvari, toliko diplom ima in toliko tehnologije je razvil, kemično inženirstvo in šolali so se 50 let, dobili vse diplome. Ne vedo pa niti, kdo so sami oni. Vedo, kako bakterija deluje. Ena bakterija, 50 let raziskujemo, kako ena bakterija deluje v povezavi z drugo bakterijo in tako postane slaven kot vrhovna avtoriteta na te dve bakterije, nič pa ne ve o sebi. In ob času smrti bo postal bakterija, saj to je študiral. Nekdo je olimpijski plavalc, cel dan plavajo sem in tja, poskušajo dobiti nekaj slave, na konc življenja pa postanejo ribica. Kaj je vrednost njihovega truda? Prabhupada vedno omenja, ali včasih omenja, da ko je šel k astrologu, mu je astrolog rekel, da je nekdanji premier Indije, ko je zapustil telo, je pustil en izmed dveh psov na Švedskem. Tako trdo je delal za Indijo, niti se ni več rodil v Indiji, ampak na Švedskem kot pes. Saj glede na tega, po pričevanju tega astrologa, kaj je potem bila vrednost njegovega dela, če delamo dan in noč, da nekaj dobimo in na koncu dobimo ribje telo, kakšna nagrada je to? Moče bi moral kam drugam uložiti svojo energijo, ves denar vlagate v račun, če pa kaj pa? Če ste eno številko se zmotili in celo življenje ste zbirali denar, potem pa na koncu življenja gotovite, da ste na napačen račun devali, nimate dostopa do tega računa, ne morete nič tega denarja spraviti nazaj. Veš, če ste nekam drugam devali denar. Človeško obliko življenja pomeni, da mi ne vemo, če ne vemo, kam bomo dali, kam moramo vlagati samo energijo, bomo na koncu ostali z nulo in bomo morali samo sprejeti reakcije svojih grešnih aktivnosti. Čeprav vsi išče srečo, grejo gor in dol po materialnem svetu, včasih gremo gor, dobimo udobno pozicijo, postanemo zelo ponosni in se to, s tem ponosom postanemo žaljivi in tako dobimo navezanost na grešne aktivnosti in potem spet gremo dol v nižje oblike življenja, kjer bomo zelo trpeli in po procesu evolucije bomo prišli spet do človeške oblike življenja in potem lahko najdemo spet udobno pozicijo, se znova ponosni, ali pa lahko postanemo, prijemo spet do trpljenja, bomo molili Bogu in prosili za pomoč, potem tako se bomo počasi dvignili in ko se dovolj dvignemo, spet postanemo ponosni, žaljivi in spet pademo dol. Ampak kdo si je kdaj mislil, v prejšnjem življenju sem že trpel, toliko sem trdo delal, zdaj pa sem postal, da sem prišel do udobne pozicije, mogoče obstaja kaj boljšega za prizadevati, ampak ne, takoj bomo zapravili svoj denar za čudno uživanje. Šparamo in šparamo, smo pokušali. Zgodba obstaja v enem zelo pohlepnem bogatašu, ki je preprosto šparal in si je mislil, da bo ves denar dal svojemu sinu in tako, ker je bil tako grešen, čeprav je bil tako bogat, se je moral roditi kot čevljar blizu svoje prejšnje hiše. Torej nekaj dne je želel prodati čevlje svojim nekdanjim otrokom, niti ni vedel, da so to njegovi otroci bili. Šel je do njih, do bivše hiše in otroci so vzeli te njegove čevlje in ga začeli tepsti s temi čevlji, pretepati s temi čevlji. Torej, če hočemo pravo srečo, kot piše Bhagavatam, si moramo prizadevati in to nekaj prave sreče. Sreča bo sama pri sebi prišla, tudi tako, ko dobimo nesrečo, brez da jo iščemo. Zato moramo biti inteligentni in iskati srečo, kjer sreča pravzaprav obstaja. Ta vers razlaga, da pravi vers, prava sreča pride, ko kultiviramo zavest Krišne. Namen religije je, da pridemo, da se ljudje izogibajo grešnih aktivnosti. Ko pa se dvignemo v religiji, lahko opravljamo Pobožna aktivnost je še boljša od pobožnih aktivnosti, pa je toleranca, da toleriramo slabo in dobro v materialnem svetu. Še bolje od tega pa je, da se vključimo v dano služenje Krišni. Še bolje od tega pa je, da postanemo sluge Krišne, da lahko razumemo Krišno v resnici. Še bolje od razumevanja pa je, da meditiramo na njo, da smo absorbirani, zatopljeni v ljubezni do Krišne in da več čas razmišljamo o njem. To je rešitev, to je svoboda trpljenja in tudi materialne sreče, ki je tudi pač druga vrsta trpljenja. Če boste imeli materialno srečo, boste imeli tudi več tesnobe. Več imate materialne sreče, več imate tesnobe in boste želeli še več materialne sreče. Prava sreča, prava svoboda je sreča, ki se ne konča. Maharaj Rishabha je povedal svojim sinom, ne živeti življenje, da poskušate uživati kot pes ali pujs. Ne, probite izvajati duhovno askezo, duhovne strogosti. Saj z božanskimi strogostami lahko dobite popolno srečo, ki se bo večno nadaljevala in bo več čas se večala. Temu je namenjena človeška oblika življenja, če se obnašamo kot žival, bomo tudi postali žival. Če pa se obnaša kot polbog, bo postal polbog, če pa se obnaša kot bakta, bo pa postal bakta in se vrne v materialni svet, v duhovni svet. Kakšno vprašanje? Čandramali sem govoril o zavahmati si dantači. Maharaj, ali ta vers, da je še boljše od danega služenja je zavest Krišne. Bhagavad Gita 27. vers. To je še en način razumevanja od danega služenja. Samo tisti, ki živijo v praksi religioznih principov, se lahko s časoma dvignejo do vzvišnjega znanja do Boga in tako lahko meditirajo in služijo vsevišnjo šanski vsebnosti. 27. Bhagavad Gita. Še kaj? Okay.